Head kuulajat, kohe kuulete, kohe kuulete, kohe kuulete, kohe kuulete, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tuul puhub, kui ei kunagi varem kena vaadata kõik see, mis enne oli läbipaistav ja kuidagi ilma lehtedeta hõrre ja raagus, kõik see on nüüd lehti täis. Lehed püüavad kinni tuule, liikumine toimub, võtta või tee elektrit selle samaga, mis on puude okstes. Rumal mõte, muidugi rumal mõte, aga tegelikult kui nii võtta on riik ka rumalas olukorras, sest täna juhtus sündmus või oli see nüüd eile värske sündmus igal juhul. Aga jah, eile tõepoolest Tallinna halduskohus otsustas tühistada maksuameti eelmise aasta otsused, kas seerida Silvesteri endistelt omanikelt saamata jäänud tulumaksu. Ja see niisugune värk võib kaasa tuua umbes 500 miljoni kroonise nõude. Kes peaks maksma, riik peaks maksma. Peale maksuameti otsuste tühistamise kuulutas kohus veel põhiseaduse vastaseks majandusliku tõlgendamise põhimõtet käsitleva maksuseaduse paragrafi, mis oli maksuotsuse langetamisel määrava tähtsusega. Kui riigikohus nõustub halduskohtu otsusega paragrafi ebaseaduslikkuse kohta, ei jää maksuametil muud üle kui võetud tulumaks ja selleks ajaks lisandunud 10 või 100 miljonit kroonid intressivärki tagasi maksta. Endine maksuameti juht Aivar Sõerd ütles ajaloolised sõnad. Ma kardan, et siit tuleb läbi aegade kõige suurem kohtukulu, mis riigil kanda tuleb. Kui see nii tuleb, siis võib ainult filosofeerida mõjust ja vastumõjust külast ja koerast ja filosofeerida veel selleski, mis see riik on, kelle jaoks ta on ja kelle jaoks on inimene riigis. Aga täna on meil 28. Jumada alula 1429 või 3. juuni 2008 või 29. Sivan 5768 või 3. Leedu 10221. Juuliuse päeva number on juba 2,454,534. Uute parlamendi valimisteni jääb umbes 1012 päeva ja kohalike omavalitsuste valimiseni 502. Avanti Popolo! Läbi aegade muidugi on juhtunud ka igasuguseid toredaid sündmusi sel kenal päeval, näiteks 3. juunil 1098. aastal ka omaette nii nulliga lõppev arv jälle vallutasid ristisõdijad Antiookia. 1791. aasta 3. juunist sai Prantsusmaal standardseks hukkamismeetodiks pea maha raiumine. Aga mida tegi 1923. aastal Benito Mussolini? Vaat seda peaks nii mõnigi inimene teadma lausa une pealt. Benito Mussolini andis Itaalia naistele valimisõiguse. Mis me nüüd ütleme selle peale, et fui kui kole inimene või ütleme, et ei ole tähtis, kes andis tähtis, et on. Aasta 1940. Saksa Luftwaffe pani 1100 pommiga Pariisile para ja paugu. No oli seda nüüd vaja, ikkagi ilus linn ju. Aastal 1944 avati Palomari observatooriumis 5-meetrise peapeegliga teleskoop. Küll mina nägin lapsepõlves vaeva, et saad aru, mis jaoks on teleskoobil peegel. Nüüd ma õnneks tean ja leian, et see on iseenesest väga hea nipp. 1965. aasta esimene ameeriklane jalutas kosmoses. Ei keegi muu kui astronaut või kuda neid kutsuda Edward White. 1989. aastal tabas raske kaotus islami maailma ja islami revolutsioonide ajaloolisplaani või kuidas seda nüüd öelda. Nimelt suri islami revolutsiooni isa Ayatollah Ruhollah Khomeini. 1998. aasta Saksamaal sõitis rööbastelt välja kiirrong ja 100 inimest võtsid osa oma viimasest sõidust . Aasta 2008, täna on teisipäev, 3. juuni ja täna tuleb Nõmme Kaljul astuda areenile. Ma ei tea, kas tuleb röögatada ka Aved Cäsar imperaator Molituuri et salutant või mitte, aga alistamist vajab Viljandi tuleviku võistkond. Head inimesed, minge kaasa elama, möirake oma kõridest välja hobujõudude jäänuseid ja tugevdage Nõmme Kaljut, et Viljandi tulevik tunneks, et siin tal helget tulevikku ei ole. See kohtumine leiab aset 3:30 õhtul algusega ja toimub loomulikult Hiiu staadionil. Kui niimoodi vaadata veel kaugemasse tulevikku, siis 7. juunil, see peaks olema kogunisti laupäev, mängitakse Hiiul FC Levadiaga. Avanti Popolo täna 3:30 Hiiu staadionile, kõik nagu üks mees. Diislikütuse hinnad tõusevad ja noh, meil siin on kerge, aga diislikütuse hindade pidev, stabiilne, vääramatu kui saatus tõus võib viia selleni, et juba mõne nädala pärast hakkavad Läti teedelt. Aegapisi välja surema veokid ja marsruut takso niimoodi on vähemalt lubatud. Kohalikud autovedajad on valmis oma töö lõpetama. No ilmselt lätlastel on mingisugused teised sisse tulekuallikad siis või on olukord tõesti nii hull, et nad aimavad oma kurba lõppu ette. Tsitaat selline. Ma ei saa välistada, et kodumaised autovedajal lihtsalt lõpetavad mõne nädala pärast oma teenuse pakkumise ja jätavad masinad seisma, kas siis ajutiselt või alaliselt. Mida selle ajal täpselt mõeldakse, seda on väga raske kindlaks teha, aga ma rõhutan, et kodumaine tähendab siin Läti oma. Reuters annab meile teada, et Norrast võiks saada Euroopa aku. Kui 2025. aastaks arendataks välja hiiglaslikud merel asuvad tuulepargid. Kogu see värk peaks kokku minema maksma umbes 44 miljardit dollarit, eks iga üks võib ju meie kroonikursid ümber arvestamiseks sellele nulli otsa panna ja saabki 440 miljardit krooni. Niimoodi on vähemalt rääkinud Norra nafta- ja energeetika minister. Ärijuhtidest ja ametnikest koosnev Norra energianõukogu ütleb, et Norra tuuleenergia importimine võiks saada aidata Euroopa Liidul täita eesmärki toota 2020. aastaks 20% kogu vajaminevast energiast taastuvatest allikatest, milleks siis on tuul, päike, vesi, lained, muu sihukene. Raporti pikkus on kena 30 lehekülgi ja seal kirjutatakse. Norra peaks 2020. või 2025. hiljemalt saama ligipääsu või õigimisi võime toota 40 teravatt-tundi taastuvat energiat ja sellest pool võiks tulla merel asuvatest tuuleparkidest. Raporti järgi peaks Norra sõlmima Euroopa Liidu riikidega pikaajalised tuuleenergia eksportimise lepingud ja pääsema ligi ka Euroopa Liidu subsiidiumitele. Aga nagu me teame Norra positsiooni, siis vaat nende subsiidiumitega on natukene kehvasti. Tegelikult Norra ei saa selle peale eriti loota, kuigi vihjata taju võiks ja sinnapoole pilku heita küll. Üks raporti koostajates Steinar Bisven ütles, energia importimine ei oleks Euroopa Liidu esimene valik. Mõned Euroopa riigid, nagu näiteks Saksamaa, võiksid importi vajada, sest neil pole tuuleparkide ehitamiseks ruumi. Samas hetkeseisuga plaanitakse ju ka tuumajaamade kasutamine lõpetada. Mida kinnitab ka näiteks meie peaministri ütlus, et 30% peab ikka tulema tuuma energiast. Tundub, et ühes Euroopa Liidu otsas ei teata, mida räägitakse teises, erinevad kombed, erinevad tavad, erinevad arusaamised asjadest ja tundub ka, et väga palju räägitakse lihtsalt rääkimise enda pärast. The Guardian annab meile teada, et USA kasutab terrorismi vastases sõjas vahistatute kinnipidamiseks ujuvaid vanglaid. Samuti on esinenud katseid kinnipeetavate asukohta ja arvu varjata, mis on ka üsna loomulik tegevus, sest kui see kõik välja tuleb, siis on ikka pahandus, kisa ja kära palju. Omaette teema oleks siin, mis asi on terrorismi vastane sõda. Sest see, kes, nagu me mäletame, oli kunagi partisaan või kasutas geriljataktikat, see on täna nimetatud terroristiks. Põhimõtteliselt partisani sõja vastane sõda, jah, imelik küll. Aga vanglalaevade kohta on infot tulnud mitmetest allikatest. Allikate hulgas on ka USA armee, Euroopa Nõukogu avaldused, vangide tunnistused. Inimõigusorganisatsioonide läbi viidud uurimiste tulemusel võib olla USA kasutanud 2001. aastast alates 17 laeva ujuva vanglana. Kinni peetavaid kuulatakse laeva pardal, üle viiakse seejärel mujale, tihti avalikustamata paika. Laevu kasutatakse selleks, et vältida seadusest tulenevaid jurisdiktsioone. Kui need vanglad asuksid maa peal, oleks tegemist mitmete riikide seaduste järgi ilma kohtuta ebaseadusliku kinnipidamisega. Inglise parlamendis on asi võetud uurimise alla ja oodatakse ka, et hakatakse seda teemat põhjalikumalt uurima. Ühe parlamendi liikme sõnul, loomulikult eelistas ta jääda anonüümseks, on USA hetkel kinni pidamas väidetavaid terroriste ilma kohtuta arvuliselt 26 000. Seda on tegelikult tohutu hulk, kui nii võtta. Lõpude lõpuks peavad nad kõik midagi sööma, kuidagi hinges püsima, aga 26 000 inimest. No see on jah, suur hulk. Erinevate allikate põhjal on alates 2001. aastast ilma kohtuta väidetavaid terroriste kinni peetud kokku kuni 80 000 inimest. Ja parlamendis on siis Briti parlamendi liikmed väidavad, et USA peaks ikkagi ütlema, kes need inimesed on, kus need inimesed on, mis nendega tehtud on. Samas kui nüüd natuke lasta fantaasial siin ka lennata tiibadesse saada, siis võiks öelda, et me kõik teame legende, et ufod röövivad inimesi. Mine sa tea, võibolla need inimesed sõidavad praegu USA laevadega kuskil punktist A, punkti B, võibolla saavad laevad rümmis regulaarselt kitli peal, on ju väide, et mõnda inimest peabki regulaarselt lööma nagu kongi. Ja siis aetakse kõik see värk ufode kraesse. Aga 26 000 inimest seda on ikka päris palju, need tuleb kuhugi panna. Ma usun, et mõnus nõukogude võim oleks võtnud kätte ja need inimesed saatnud, no näiteks koduma hüvanguks tööle, aga kuna siin ei ole ka korraliku kodumad, siis on asi keerulisem. Helsingin Sanomad annab teada, et piimaga on pahasti, mitte meil. Meil on piimaga hästi väidetavalt piima hinna langus põhjustab ka juustu hinna langust, kuigi ma seda oma naha peal veel tunnud ei ole, aga lootus ikka jääb. Helsingin Sanomad annab viite hoopis Rootsile, kus vähemalt 10 väikest last jäi haigeks pärast toidulisandi Nutramigeni proovimist ja see toode kõrvaldati müügilt. Milles asi? Noh, asi selles lastel paha olla pärast selle mögina pruukimist, kellel kõhu valu, kes läksid kärna, ehk siis ajakirjanduse keeles nahale tekkis lööve. Üldiselt see Nutramigen on mõeldud väikestele lastele, kes on allergilised lehma piimale. Nüüd tuleb välja, et sellele ollakse ka allergilised. Noh, elu on juba nagu ta on. Ilmselt ootab meiki siin suuresti arenenud riikide saatus, kes tänu oma tervislikele ja viljastavatele elutingimustele hiilgavad kõik võimalike astmate ja tonteamis allergiatega. Jõuame meie riiki ka. Eile pärast lõunal toimus ajalooline vastandumine. Õigem oleks öelda vast, et keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Eestimaa roheliste fraktsiooni arupidamisele ja mida rohelised teada tahtsid. Nemad tahtsid teada põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kohta. Arengukava, nagu me kõik teame, 2008-2015 ja nüüd tuntaks huvi, mis muudatused seal on ja kes pärgel on nende muudatuste taga. sest keegi peaks ju autoriõiguse endale saama, et vaat see on see mees, kes sõnastas selge asja niisuguseks, et keegi kurat enam aru ei saa ja tehakse midagi, mille kohta öeldakse, et küll me tulevikus mõistame, kui hea see tegelikult oli, aga täna läheb asi hullemaks. Kangesti rohelise Valdur Lahtve sõnul koorus keskkonnaministri vastustest soov säilitada staatus quo tänasele põlevkivi raiskavale tootmistehnoloogiale ja ettevõtetele. See nimetatud staatus tähendab seda, et mitte miski ei muutu või kui siis hullema poole. Tsitaat ka. Minister hiilis kõrvale selgetest vastustest, miks on põlevkivikavast varem laiapõhjaliselt kokku lepitud tootmis- ja keskkonnanõuded välja jäetud. Jääb aru saamatuks, miks kaitseb keskkonnaminister kiviter tüüpi seadmetega ettevõtteid nii kaua, kui see raud neil veel püsti püsib. Samuti jääb selgusetuks mürgise põlevkivikoksi ladustamise lubamine tavaprügile kehtestatud normatiivide alusel. Lisaks jäid siis Eestimaa roheliste hinnangul saamata selged vastused enamikele arupärimisest tõstetud küsimustele, ka nendele, mis puudutasid Ida-Virumaa tööhõivet ja Eesti põlevkivi ja Eesti energia eraldamist, mis võiks olla päris huvitav küsimus, ainult et kumb siis enne maha müüakse, seda nagu ei oskagi öelda. Eelmisel nädalal oli ka üks uurimine, nimelt Reformierakond ja Isamaa ja Respublika Liit hakkasid uurima, kas riiki aitaks käibemaksu tõstmine. Kerkis küsimus, kuidas ja kas aitaks riigi rahalist olukorda parandada 18%-lise käibemaksu kergitamine 19% peale. Loomulikult võttis sel teemal sõna ka kodanik Ligi, kes ütles ajaloolised sõnad. Oleme leppinud kokku, et me ei kommenteeri erinevate ettepanekute fragmente ja poolikuid mõtteteri, ega seda, kes midagi pakkus või kes mida toetas. Täiesti õige, see haakub ka eelmise uudisega, kus minister ei vastanud täielikult ja jätis isegi suurema osa vastamata või ajas segast. No seda võiks küll mööndusega nimetada kommenteerimiseks, aga võib nimetada ka välja elamiseks. Soitsiid. Vaat on üks arusaamatu seltskond. Kord nad tahavad monumenti, kord nad tahavad tulumaksu, kord nad tahavad ei tea mida veel. Soitsiid on välja pakkunud mõte, et vanema hüvitise laeks võiks olla 2 keskmist Eesti palka. No see kindlasti elavdaks meie tööstust kohe maksimaalselt, pärast seda hakkaks ümargusi ja läikivaid voodinuppe ja kõike muud, mida välja võiks vedada tulema kohe nagu ubinaid. Ja sotsid on kogu aeg olnud, nii nad väidavad seda meelt, et tuleks pidurdada tulumaksu alandamist, mis on olnud Reformierakonna peamine valimislubadus. Isamaa ja Respublika Liidu peasekretär Margus Tsahkna kordas kolleegide vaikimiskokkulepet, mis näitab, et meie riik on täiesti läbipaistev, demokraatlik, aus, elujõuline ja Tsahkna lisas, et praegu pakutakse kohtumistel välja kõik võimalike ideid, kuidas tulusid suurendada. Jääb ainult küsida, kelle arvelt tulusid suurendatakse ja miks neid tulusid peab suurendama. Kui on normaalselt koostatud plaanid, normaalsed eelarved, siis ei ole ju vaja tormata rahvale peale röökides suurendame välja lüpsi, tõstame makse, rahval on raha, näed midagi ju ta seal sööb. Käibemaksu tõstmine, mida ta teeb? Ta suurendab proportsionaalselt rohkem nende inimeste välja minekuid, kelle sissetulekust läheb suurem osa otsesele tarbimisele, ehk siis kõhu täitmisele, mis nagu nii kipub ehk pisut tühjaks jääma. Seega lüpske vaeseid, nemad tõmbavad meie näitajad alla. Võiks muidugi meelde tuletada siin ka valitsusliidu programmi aastateks 2007-2011, kus majandusmaksu ja eelarvepoliitikal on selgelt öeldud. Valitsusliidu majanduspoliitika pikaajaline eesmärk on Eesti inimeste jõukuse suurendamine. Seega, kui lüpstakse rohkem vaeseid, siis ütleme ausalt, ma usun, et leidub ka kinnitajaid, et vaene ei ole inimene. Eesti inimene on see, kes on juba jõukas, aga see vaene, see on, no iga üks mõtleb välja ühe ropu nime, ütleb selle vaikselt enda ette või kirjutab üles, kes üles kirjutab või mullegi saata. Ja see sama valitsusliidu programm ütleb selle Eesti inimeste jõukuse suurendamise kohta. Selleks peame vajalikuks senise eduka liberaalse majanduspoliitika edasi arendamist ning Eesti majanduse struktuuri ümber orienteerimis suuremale tootlikusele, efektiivsemale energia ja materjali kasutusele ning teadmiste tootmisele. Teadmised pakitakse kenasti riiuli peale ritta, pannakse punane pael ümber ja siis on meil teada, kus meie teadmised on. Eesti eduvalem saab olla rohkema väärtuse loomine vähema tööjõu ning loodusressurssidega. No selleks omakorda, see on nüüd minu fantaasia, vähendage vaesete hulka, likvideerige nad täielikult, sest siis on meil vähem tööjõudu ja no eks nad peeretavad ka vähem ja seega saastavad vähem. Ma võtsin selle lehmapeeru maksu pealt. Suurendamaks Eesti inimeste jõukust valitsusliit, no esiteks on tal siin punkt number üks, jätkab range ja ülejäägiga eelarve poliitikaga ja valitsuse võlakoormuse vähendamisega. Taas me näeme ilmselgelt, et vaesemad tuleb välja suretada, siis jääb raha rohkem üle. Viies punkt ütleb, ei toeta käibemaksu erisusi ja ei muuda käibemaksu määra. See on see, mille kohta Ligi ütles, et need on ainult uid mõtted ja neid ei kommenteeri ka, need on nii läbipaistvad ja selged, et neid ei tohigi näha olla. Nii, aga nüüd minu daamid ja härra, minu daamid ja härra, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vatkaveri tavarishi, ei ole minu täna siin saates üksi, siin on haruldane eksikülaline Harri Raudvere ja üsna stabiilne läviastuja Raigo Sõlg. Härrased, teie muljed, kes tahab nüüd paar toredat sõna ilusa ilma terviseks öelda.
No tere kõigile Nõmme Raadio kuulajatele jälle üle pika aja ja kuulan su monoloogi ja mõtlen ja tõesti ilm on ilus, aga mõte ikkagi jookseb. Ja nii kui sa ütlesid, et toodame mõtteid, et mõte võiks panna ilusasse kenasse pakendisse ja riiulile ei. Vaata, mõtet ongi kõige kavalam müüja ja hea mõte leiaks kindlasti ka ostja. Ja viimasel ajal oleme meiegi ju läinud seda teed, et meie ju müüme mõtteid, ideid, kontseptsioone ja nii nagu me näeme, Euroopa Liidus teatud piirkondades on kindlasti väga suur defitsiit headest mõtetest ja võibolla headest ideedest, kontseptsioonidest, mida on võimalik sinna väga hea raha eest turustada. Nii et ma kutsun üles ka kõiki raadiokuulajaid järjest rohkem mõtlema ja katsuma just nimelt oma mõtteid müüa. Näiteks vaata kui vahva, kui sul oleks firma ja panedki näiteks reklaamid, et sa müüd mõtteid. Kui keegi, kellelgi on mingi probleem, ta ei viitsi mõtelda, siis sa pakud välja, et sa mõtled tema eest. Ja sellest küsid üks väikse kena raha. Ja ma arvan, et meie koduturg, Eesti turg oleks kindlasti natukene liiga ahtake, et sellega siia nüüd nagu oma mõtteid pakkuma hakata, sellepärast, et nii nagu me teame, meil on ju palju häid mõtteid ja väga head mõtted tulevad meie peaministri suust ja meie valitsuse liikmetelt ja no, mis sest, et nad ei kommenteeri, aga nad vähemalt kindlasti mõtlevad väga hästi ja hoolitsevad meie eest nendes mõtetes. Sellepärast ma arvangi, et erasektor peaks just suunama oma raskuskeseme väljapoole ja ma arvan, et see oleks täpselt samasugune hea idee nagu müüa marsi peal krunte või kurkekuu peal.
No erasektor ja siis see teine sektor. Nende erinevus on tavaliselt selles, et erasektor on see, kes peab tegema tööd ja see teine sektor on see, kes siis saab paksu pappi selle.
Erasektor lasta müüb mõtteid. Ta ei pea ju tööd tegema. Mõtete tegemine ei ole ju töö tegemine selle või mõtlemine. Ei ole ju töö tegemine selle kõige klassikalisemas tähenduses, kus kaevatakse kraavi või siis noh, luuakse midagi materiaalset. Mõte, see on kõige alus.
41% Eesti inimestest mõtleb konjunktuuri instituudi andmetel sellele, kuidas poest odavamalt süüa osta.
See on vale
kellele me selle müüme?
See on vale mõte, tuleb hakata mõtlema õigeid mõtteid. tuleb hakata mõtlema selliseid mõtteid, mis ka meie Euroopa Liidu teistele liikmetele, meie naabritele oleksid või tunduksid huvitavad. Ja neid samu mõtteid tulebki müüa.
Aga mis mõtted need võiksid olla? On sul mõni siukene mõte, mille võiks praegu kohe maha parseldada ja noh,
näiteks... No vaata, see on jälle ärisaladus, Margo, sa ei saa ju oma mõtteid kõike välja öelda, mida sa mõtled, lihtsalt nii sama, sellepärast, et kui sellest makstakse, siis hea meelega, aga lihtsalt nii sama, Margus, ma ei saa neid mõtteid sulle öelda, mitte mingil juhul ja raadiokuulajatele ka mitte, aga see ongi võibolla mõtlemise aine või teema, et mõelge.
Ja sinu skeem on tegelikult lihtne ja läbinähtav.
Kuigi, mõtlen sulle ausalt, meie ju müüme iga päev ise mõtteid ja tänu sellele me elamegi hästi.
Ja, seda muidugi. Üks on nüüd mõtted sisse poole, teine, nagu sa ütlesid, suured head mõtted müüa välja poole Euroopa Liitu. Kujutame endale ette olukorda, kus on riik, kelle kõik kodanikud, välja arvatud valitsus ja parlament, müüvad oma mõtteid välja, deklareerivad oma maksud ja maksavad nad ära väljas.
Kui sa tahad küsida, et milline siis ikkagi selline mõte on, ma jään just nagu mõtlema, et enda mõtetest ei tahaks rääkida, aga on ju ka teisi suurkujusid Eesti riigis, noh, välja arvatud meie, kes hästi mõtlevad. Ja üks väga hea mõte, mis maksis vist 15 miljonit, oli see sama slogan, tere tulemast Eestisse, eks ju?
Welcome to Estonia, jah.
See on väga hea mõte ja seda mõtet on võtnud ju üle ka ju minu teada teised riigid, sellepärast, et nii mitmedki riigid on lihtsalt vahetanud ju riigi nime ja ka suurtes summades raha selle mõttest välja käinud ja nad elavad ju hästi.
No praegu on Eestil uus maine kujunduse kampaania 150 miljoniga juba tulemas, et noh,
no,
asendada Welcome to Estonia, tere tulemast Eestisse ja
ei olegi mina see, kes jalgratast avastab või leiutab. On ju teisigi, kuigi noh, me oleme jõudnud, nii nagu erinevad teadlased jõuavad ühele tulemusele, erinevad teedpidi ja võibolla erinevaid kogemusi omades, nii ka meie oleme jõudnud täpselt samasugusele tulemusele oma teid ja vahendeid kasutades. Aga näed, eesmärk on ju kõigil üks ja sama.
No samas võib öelda ka, et siin on spikerdamine, sest seda Welcome to Estonia nägin ma esimest korda mingisugusel ammusel juubeli laulupeol, mille auks anti välja ka sigaretid laulupidu pappkarbi sees ja tehti palju muidki trikke. Juba siis ma panin tähele, et Welcome to Estonia, tõsi niisugust trääsa ei olnud sinu logoks joonistatud, aga noh.
No kui plagiaat on eksisteerinud ju aasta tuhandeid ja ei ole mitte midagi parata, siin maailmas ei ole mitte midagi uut, põhimõtteliselt kõik kordub võibolla ainult natukene teises uues kuues. Nii et noh, mis sa nüüd imestad? Kui leitakse üles hea mõte, pannakse talle kena pakend ümber, müüakse ta maha, no miks mitte?
No põhimõtteliselt võib öelda ikkagi, et idee on jah kaup, mis ei vaja transportiks erilisi vahendeid, aga samas vajab erilisi turvameetmeid ja tema väärtus on vaieldav, sest kui teda ei realiseerita, noh, hea küll, kaudne kasu võib sellest olla, näiteks kui mingi asi jäetakse realiseerimata, aga...
Hea mõte, kui teda ei realiseerita, siis ta rikneb. Aga kaup, noh, kaup ju ka rikneb, no, kui teda ei realiseerita. Kuigi, noh jah, mõte, see võib seista ja sa võid võtta ta ka tükki ajapärast kasutusele. Aga näiteks vorstijuppi aasta pärast kasutada oleks natukene keeruline.
No mine see teha sõltuvalt vorstist. Aga kui me nüüd võtame niisuguse hea mõtte, mida siin Jürgen Ligi ei taha kommenteerida, aga Isama ja Respublika Liit ja Reformi erakond arutavad, et tõstame käibemaksu 1% võrra, siis saab riik rohkem raha.
Õige,
saab, küsimus. Saab. Ja ei no saab küll, kui nad tõstavad, suurendavad välja lüpsi, eks ole, meie teeme muu ja maksame.
Ei tee, miks me tegema peaksime?
Ei, me ei teegi, me siis lihtsalt maksame, väga õige. Ja siis saab riik rikkamaks, aga miks?
Miks riik rikkamaks peaks saama?
Fantaasias pandi kokku eelarve, öeldi meie areneme võt siin nii palju, meie müüme õhku naa palju, meie müüme põhku nii palju. Ja tulemus on see, et meil on nüüd 96 miljardit, mis me sellega teeme? Maksame üle igasuguseid tegelasi, kes meile kaudselt selle raha tagasi maksavad valimistel.
Vaat asja ongi selles, et kui on nii palju raha, siis tuleb pakkuda välja häid mõtteid, mille peale seda raha saab kulutada. Sellepärast, et ega raha ei ole ju ikkagi mõeldud sukasääres seismiseks. Raha peab olema käibes ja raha peab vahetama ikkagi selliste ilusate kenate väärtuste vastu, mida praktikas elus vaja võiks minna. Või Raiko, mis sa arvad sellest? Kui sul oleks ju palju sellist lahtist raha, ega sa ei hakkaks ometi sukasäärte korjama. Näed, et telereklaam ka paneb raha, näitab, kuidas paneb raha purki ja 500 kroonisest saab 400 krooni. Ega sa ei teeks ju seda viga, on ju?
Väikest mõtteid juba käis väga palju peast läbi. Viimane neist oli see, et kui on nii palju raha, siis ei pea mõtted enam head olema. Küll siis mõtteid leiab, kuhu seda ja kohti, kuhu seda raha panna.
Siis tulevad nõunikud.
Aga mina olen ikka kokku puutunud, ma segan korraks vahele. Ainult üks väike repliik, väga vabandan. No. Tähendab, asi selles, ma olen kokku puutunud ka küllaltki palju sellest inimestega, kellel on tohutu probleem, kuhu ikkagi oma raha panna. Sa ütled, et küll siis leiaks. Tead, neil on tõsine probleem, kuhu raha panna.
Eks neil lihtsalt võib-olla selline informatsiooni puudus suuresti ole, sest ma arvan, et ega tõesti see ei saa olla midagi originaalset, sest meil on, mis meil on? Meil on näiteks, kui asi puudutab kas või mingisuguse konkreetsemaid tooteid muud sellist, siis kõik võimalik patendindus, mis sellega seondub. Ega sellega ongi tegelenud inimesed, kellel on häid mõtteid, aga on puudunud endal piisavad vahendid, et need mõtteid realiseerida, järelikult tuleb sealt sobrada ja leida endale sobiv mõte, kui sul on raha, mida kuskile panna ei ole. Teine, absoluutselt piiramatu mõtete talletamise ja rahaks tegemise allikas, autori õigus.
Ja.
Pane endal kokku ükskõik milline mõte ja kaitse see oma autori õigusega ära ja ütled, kes seda nüüd kasutada tulevikus tahab seda minu head mõtet, mis mul täna hommikul pähe tuli. See maksku mulle.
Ei, no jälle, see ei, no kohe näed, Raiko on jurist. No,
aga kui sul on, juba, kui, sul on juba, kui sul on juba selline hea mõte, kui sul on võibolla ka mingi hea toode ja sul juhtumisi on ka raha elikad olemas, no tühja sa seda hakkad enam kellelegi maha müüma, siis sa ikka ise realiseerid selle. See on tõenäoliselt see, mida sa võibolla rohkem mõtled ka, et noh, need on nagu need asjad, mida sa enam välja kellelegi ei anna. Et sa oled ise välja mõelnud, kuidas seda ise ellu viia.
No jah, ise enda tarbeks, see on küll õige.
Mina muidugi selle, jah, alguses selle sissejuhatava tiraadi ajal hakkasin jälle mõtlema, et vaat need igasugused sotsid ja totsid ja kes nad seal kõik on, et ikka huvitav seltskond, jah, tähendab selles mõttes, et nad on teinud sellest riigist kas või selle eelarve küsimuses just kui millegi, mis seisab täiesti ise eneses on kuskil, täiesti per se on see riik. Ehk kuidas nüüd suurendada riigitulusid, mis, vaat just nimelt, et mis eesmärgiga need riigitulusid suurendada, et suurendada riigitulusid läbi selle, et vaat vähendame seal vanema hüvitist, piirame selle ära või suurendame kuskilt otsast maksu, ehk selle sama riigi moodustavate kodanike taskust võtame raha selleks, et riik kui selline elaks paremini, aga riik kui selline ongi see kodanike kogum ja kui ta kurat saab kodanike kogum paremini elada, kui temalt võetakse raha, mis kogutakse ära kuskile ühiskassasse ja ei kulutata seda nende samade kodanike hüvanguks, aga kui seda kavatsetakse kulutada nende samade kodanike hüvanguks, siis rääkigu need tegelased pigem sellest, kuidas nad seda teevad.
Raigo, riik ei ole kodanike kogum. Riik on valitseva klassi poliitiline organisatsioon, klassivaenlase ohjamiseks.
Seda
ja vaat seda see elu näitab
seda
praegu.
Seda on sotsid kõik alates kurat sotsialismi idee tekkimisest rääkinud ainult teiste valitsejate kohta. Kohe kui sotsid ise on võimule saanud, ei ole riik enam selle definitsiooni järgi määratletav.
Ei, seda muidugi kindlasti, aga...
sest sotsid ise ei ole mitte valitsev, tähendab, siis ongi valitsetav ja valitsev klass on ulatanud teine teisele käe ja valitsevad koos, kui sotsid võimule saavad. Nii on see olnud, kogu see sotsialismi ideoloogia ise ongi siukene.
See peaks olema ikkagi klassikuid nüüd siteerides. Antagonistlik vastuolu, kus erinevad klassid ei saa, tähendab, ja ei tahagi kokku leppida, sellepärast, et neil on absoluutselt teistsugused huvid. Aga ei ole midagi parata. Eks sotside liidrid kuuluvad ka ju valitsevasse klassi. Sellepärast, et sotsilus kui selline ei ole ju meie kontekstis mitte midagi muud kui kaubamärk, mida üritatakse siis kenasti maha müüa, et saada selle, nende hüvedele ligema.
Ja kui nüüd ikkagi mõelda, et oota, sotsis, see peaks siis olema nii-öelda töörahva võim siis selle nii-öelda, noh, kõige lihtsama jaotuse järgi siis tööandjate üle.
Teoreetiliselt peaks olema sotside ideoloogia peaks tagama selle ühiskondliku koguprodukti sotsiaalselt õiglasema jaotamise ühiskonnas. See tähendab seda, et kõikidel inimestel oleks piisavad tagatised minimaalseks ja normaalseks ära elamiseks. Vaat ma saan aru, et sellega peaks nagu see sotside funksioon ühiskonnast piirduma. Kuigi ka reformerid teiselt poolt, kes peaksid olema üdini liberaalid, oma maailmavaate ja käsitluse poolest ei saaks ka luua iseendale teatud hulka lisaväärtust, kui see pööbel all ei elaks piisavalt hästi, et nad toodaksid siis tippudele järjest rohkem lisaväärtust juurde.
No ja milles siis seisneb nende tohutu vastuolu?
Vastuolu seisneb selles, et riigieelarve on piiratud ja riigieelarve on võibolla kõige parem äritee on just nimelt seda sama kasutada ja omada riigieelarvet. See on asja mõte, ega muud mõtet ei ole, miks nad ronivad kõik sinna, sellepärast, et käsutada ja kasutada riigieelarved oma äranägemise järgi.
Aga näiteks neil on üks meel, kas või näiteks selles, et ütleme sellist mainekujunduskampaaniad riigile teha või? Aga riiki defineerivad nad erinevat mood.
Aga
millele nad siis kampaaniad teevad?
Aga miks nad, no see ei oma tähtsus, miks nad
teevad? Kas see kampaania objekt on võimalik neil üldse oma vahel kokku leppida või? Mida nad,
ei.
Et kui küsida nende käest, et kui te reklaamite Eesti riiki, siis mida te reklaamite, siis ühed ütlevad, me reklaamime seda, teised ütlevad, me reklaamime toda.
Aga
siis te tahate ju kahte erinevat maine kampaaniat teha.
No aga pimedad katsusid ju kõik elevanti erineva nurga alt ja said ikkagi aru ja teadsid, et kõik on elevant. Mis sest, et see elevant tundus
neile täiesti? Ei, nad aru.
Ei, nende jaoks, tema isiklikult tema jaoks on elevant väga konkreetne mõiste, kellele sammas, kellele sabajub, kelle kes sai londi pihku, nemad kujutasid seda elevanti niimoodi, kuid nad kõik tegid, olid võimelised tegema sellele elevandile promo. See pole tähtis, aga tähendab, miks on vaja teha rahvusvahelist promo? Selle pärast, et rahvusvaheliselt aksepteeritud organisatsiooni, see tähendab Eesti riiki, liiguksid täiendavad rahad juurde, et sõltumata sellest, kes siis parasjagu on võimul või kes on siis, ütleme, kuulub sinna poliitilise eliiti, kes jagab riigieelarvet ümber, saaks täiendavat lisatulu.
Vaata, mida ma tahtsin öelda on see, et kui nüüd näiteks kulutatakse 150 miljonit uue maine kampaania peale, siis ma usun, et paratamatult jõutakse tagasi selleni, et paremad kampaaniat kui, või paremat loosungit, kui tere tulemast Eestisse ei ole võimalik välja mõelda. Sest kohe, kui hakatakse täpsemalt rääkima mingisugusest täpsemast loosungist Eesti kohta, tekivad parteide lahkarvamused. Aga kui see on mitte midagi ütlev, tere tulemast Eestisse.
Peale seda raha tuleb. Aga vaata.
Nii, kuidas keegi teist siia tulijates seda Eestit mõistab, olgu ta siis sots või nats. Tere tulemast.
Ja
siis on kõik korras, aga nii kui hakatakse rääkima, et tere tulemast vabasse Eestisse. Ei, keegi hakkab juba urisema, ei ole ta vaba. Tere tulemast, ma ei tea, suletud Eestisse. Jälle keegi urisema. Ei, see ei, nii ei lähe.
Õigus, ole sa sots või nats, peasid sa võtad oma rahakoti kaasa, kui sa siia tuled. Ja tegelikult nüüd vaadates sellist üldtunustatud ärimudelit. Kui millessegi investeeritakse 150 miljonit ja meie oleme muidugi selles 150 miljonis kinni täna, sellepärast, et see 150 miljonit tundub selle ürituse jaoks, meie jaoks, lihtsakodaniku jaoks, ääretult suur summa, siis ma olen kindel, et tänu sellele üritusele keegi ei saa 150 miljonit, võibolla teenita tänu sellele üritusele 1,5 miljardit. Ja nii lihtne see ongi.
Ja võibolla küll.
Aga kui ma nüüd rahakotiga ikkagi tulen ja nüüd küsin, et hästi, te kutsute mind sellesse riiki, te tahategi, et ma tuleks sinna võibolla ka mingi rahakotiga, panustaks nii-öelda rahaga, kas või teie riiki, et kuhu ma siis peaksin, et mille jaoks, ma tahan nüüd täpsemalt teada ja siis öeldakse mulle näiteks, et näiteks, meil on siin 10,000 vangi, kes tahavad hästi elada, kõite nei, kurrad, need 10,000 tuleb maha lasta, ma ei taha ühtegi senti anda selle jaoks, et mingi 10,000 vangi kuskil riigis elaks.
Alustame kõigepealt sellest. Alkoholil on aktsiisi maks päris kopsakas, eks ju? Nii. Ei ole midagi vaja kõigepealt, kui sa tuled Tallinnasse, siis ole hea mees. Tule tutvu meie ilusa linnaga. Lähme istume Raekoja platsi. Teeme seal, noh, 4 õlut. Juba oled sa panustanud. Ja väga hästi oled sa panustanud. Sellepärast, et mis maksab Raekoja platsis praegu õllu? 60 krontse vist või?
No,
või veel
rohkem? No, umbes nii võib olla küll.
Näed, sa oled nii palju lisaväärtust juba toonud ka selle pisikese õlle jaoks. Ja niimoodi leitakse sul selle veel väga palju erinevaid kaubaartikleid, kuhu sa paned tasapisi raha juurde. Ja ühel hetkel leiad, et sa oled siia küllatki palju raha jätnud ja sa oledki selle riigi ees juba väga kõvasti panustanud, sellepärast, et riik saab läbi alkoholi aktsiisi, selle õlle, mis sa siin ära jood, läbi selle käibe saab jälle rohkem raha. Ja sa ei peagi vange toitma. Siin on palju kavalamad nipid, kuidas sulle kongs lõpuste taha sikutada.
Mida riik selle rahaga teeb? Toidab vange.
Riik? No aga sa tead, riik on ju sõlminud väga palju erinevaid rahvusvahelisi koostööleppeid, protokolle. Sina juristina tead väga palju täpselt, mis ta on teinud. Ja seal on ka kindlasti ette nähtud Euroopa Liidus ühtne vangide kohtlemise alusprinsiip, mis peab olema tagatud ühele vangile, et see vang saaks normaalselt ümber kasvada.
See ongi riigi identifitseerimise puhul õnnetus, et riik tahab olla täpselt seda nägu, nagu kõik teised on. et kui kõik toetavad Kongo näiteks näljahädalisi, siis toetame meie ka. Aga mõtle, kui riigi loosung oleks, et Eesti Vabariik ei toeta iial mitte ühtegi näljahädalist. Võib-olla näiteks mingid natse tuleks palju rohkem siia.
Jah, aga vaata, mitte keegi ei julgeks sellise ideega välja käia, sest sellepärast ei tea, mitte keegi ei suuda ennustada.
Aga see aitaks identifitseerida riiki.
Selles suhtes on sul jumalast õigus. Aga kujutad ette, kui sa oled tipppoliitik ja ütled sellise lause maha. Kuu peale? Mitte mingisugust abi. Ei Afgaanidele, ei kuhu Kongosse, ei mitte kuskile. Ja ühel hetkel on meil endil seda rahvusvahelist abi ääretult kõvasti vaja, sellepärast, et mitte midagi ole parata. Meie finanssüsteem on nabanööripidi ühendatud Maailmapanga ja Euroopa pankade kõikide finanssinstitutsioonidega. Nemad ütlevad seal, oot, kas sina ei tahagi meiega nagu ühte jalga käia? Me teeme sulle paar kiiret õiget ja siis on kogu su riigikese majandus.
Siis meid riigid ei toeta, aga siis toetavad meid teised sõbrad. Riikide ülesed organisatsioonid on kaasaegne nimetus.
Härrased, me oleme jõudnud tegelikult absurdi tunnetamiseni. Mis asja läbi? Raharinglus planeedil. Teoreetiliselt peaks olema tegemist suhteliselt ühendatud anumatega, ainult et nende anumate kõrgus muutub ja sellepärast mõnest voolab kiiremini välja, teise voolab juurde. Tõenäoliselt midagi ajab ka üle ääre, see on siis kujundlik võrdlus näiteks lolluse peale. Kui me vaatame Eestit natukene lähemalt, siis me näeme, et asjad, mille pärast kakeldakse, õigemini summad, mille pärast kakeldakse, mida suunatakse siia sinna, on arutusvahemikus. Suur sammas, 120 miljonit las läheb. Oi jummal, kui saaks nüüd kuskil 300 000, sellega päästaks mingisuguseid noori peresid kohe 300 tükki ära igavesest ajast igavesti. See tähendab, et tegelikult nendel, kes räägivad rahas, puudub arusaamine, mida üks või teine summa tähendab. 150 miljonit mingi uue Welcome to Estonia jaoks, no antke andeks, on ju lollus. Tehke kindlaks, mida meil vaja on ja siis määratlege, mis see maksab. Mitte, et ma viskan 150 miljonit eelarve rea peale ja teie keerake kambaga see üks sit kokku ja see raha on teie. Sest meie oleme niimoodi otsustanud, meie oleme seaduse teinud. Kui, oota, ma lõpetan meil ühe teemaga, mis Raigo siin välja tõi. Et kõik lähevad ühte nägu. Vahur Kersna, sellest riikide ülesest, ütles Põhjamaade ministrite nõukogu ja Eesti Rahvusringhäälingu korraldatud konverentsil meelelahutuse rollist avalikus õiguslikus ringhäälingus, et Eesti televisiooni programm peaks olema eksperimenteeriva, millega ta mõtles seda, et no midagi originaalset võiks olla. Ja lause, mille ma tooksin välja, hetkel võib kommertskanalis tõsta avalik õigusliku televisiooni üle ükskõik millise saate, isegi tiitreid pole mõtet vahetada, kuna tegijad on ühed ja samad. Kui me vaatame meie juhtfiguuride peale, tiitreid pole vaja vahetada, lõustad on sama, lööge parteide nimed segamini, kõik jääb täpselt samaks. Vaatame natuke suuremalt, igasuguse ministrite nõukogud, noh, erinevad nad ainult selle poolest, Europarlament eilne uudis oli ju kena, eks ole, eri rong käima, pilet maksab meie rahas 2,5 tonni, aga see kompenseeritakse, ainult 3 vagunit, 4 on restoran vagun, serveeritakse kalleid suupisteid ja... Ja no lööge maha, mina ei tea, mis asi on kuulus Belgia õlu, aga no väidetavalt neile serveeritakse seal kuulsat Belgia õlu. Ma rõhutan veel, kui ma tean, et Ale Kokk on joodav ja that's all, nagu türklane ütles setule. Saite aru sellest maailma mudelist? See on ju jabur teater, mida Vahur Kersna tuvastab televisiooni näitel, mida meie võime tuvastada parteide ja juhtlõustade näitel. Ja vaatame kaugemale, me näeme täpselt seda sama, mingisugune kamara jura, kus keegi ei tea millegi väärtust, aga samas äri käib. Plätsige Welcome to Estonia, 150 miljonit on välja panna, vähe või paneme 300 miljonit, tehke punast värvi.
Vaata, Margus, tähendab see inimene, kes 150 miljonit planeerib.
See on riik, kes planeerib enda eelarvesse, seda inimest ei ole, teda ei ole võimalik identifitseerida.
Ja, aga tähendab, ma tahaks väga kangesti teada, kes selle raha siis ikkagi lõppkokkuvõttes saab ja kindlasti saab selle see inimene või see seltskond, kes selle raha on sinna ka planeerinud, sisse kirjutanud ja see raha liigub, see on alatu mõte. aga elu on näidanud, et tavaliselt need mõtted peavad ikkagi paika ja vaat see on ka üks mõte, mida ühiskonnale müüja võiks. Mina arvan, et see raha varrastatakse lihtsalt välja.
No see on see sama, sellepärast, kui sa võtad tavalise kana ja paned talle mainekujunduse kampaaniaga kaela sildi, et ma olen karvane kukk.
Vaata, loomulikult varastatakse välja, sellepärast, et kui näiteks kas või õiguslikuski mõttes on vääramatu jõud siiski, noh, ette nähtud küll täiesti institutsioonina ja see peaks olema siiski kohaldatav ja kasutusele võetav väga, noh, arvadel ja erakordsetel juhtudel, siis on täitsa terveid valdkondi, kus kogu asi tuginebki ainult vääramatul jõul. Ja näiteks kogu see maine kujunduse värk ongi puhtalt selline valdkond ja selles mõttes, kui alguses sa rääksid endest nii-öelda mõtete müümisest, siis need vennad, kes tegelevad maine kujundusega, olgu riigile, noh, kavalamad vennad müüvad juba tervele riigile, sest see on kallim, väiksemad vennad müüvad siin Pärnu linna peale, noh, see tuleb natuke odavam, aga pikema aja perspektiivis enam vähem sama palju. Mis teeks nende firmade, paneks nad päevapealt kinni? On see, kui telli ja poolelt töötaks selle lepingu välja ja nõuaks sellesse lepingusse punkti sisse panemis siukene vend, kes kohustab seda firmat ka oma töö tulemuste eest vastutama. See tähendab, kui sa paneme sisse konkreetsed tulemused, mis on nõutavad, sina teed mulle 150 miljoni eest kurat maine kujunduskampaania. Ja kui pärast seda näiteks sinu lubatud kolmekordistu turistide vool, siis poome su kõigi silmal üles. Ja ta ei kirjuta seda
leping. Siis see 150 veneleks raega.
Aga kogu see leping, üks kõiku pikk ja põhjalik ja kui palju te tarkade juristide poolt ettevalmistatud ta ei oleks, tegelikult on selles lepingus kindlasti, kogu selles asjas mängib tähtsad rolli ainult üks punkt. See on see, mis sätestab vääramatu jõu. Et firma ei vastuta mitte millegi eest. Ta teeb valmis üks kõik millise kampaania ja kui mitte sittagi ka ei juhtu, ei paremuse ega, noh, vähemalt jumal tänatud kui mitte halvemuse poole, siis ta ei vastuta selle tulemuse eest, sest see on vääramatu jõu. Järelikult on kogu raha juba eos tuulde loobitud.
Ma tahtsin öelda vahele, et kallid raadiokuulajad, tegelikult on raigujutus ääretult suur iva sees.
Selle iva ees sai üks rootslane 90. Nobeli preemia.
Ja see on hea, aga vaatame palju lähemale kui Rootsimaale, sellepärast, et meil on Tallinna linnavalitsuse kogemus, kus Edgar Savisaare võimule tulekut Tallinna linnas kirjeldas või kujutas Tallinna linnavalitsus kui vääramatut jõudu.
No see
ei ole nali, see on tõsi. Ja aga nagu sa ütlesid, et on võimalik kogu pask ajada vääramatu jõukaela, siis Tallinna linnavalitsus seda ka tegelikult ju kasutas.
Ja kuigi muidugi nii meelevaldselt vääramatud jõudu tõlgendada, noh, seda saab ainult asutus, kus ei ole ühtegi juristi tööl. Mitte ühtegi.
No ma arvan, et Tallinna linnavalitsus kindlasti ei tohiks olla see asutus, kus ei ole juriste. Ma arvan, Tallinna, no, seal on...
Ja jõuame jälle selleni, et diplomeid ei kellestki ei juristi, ei mingi muu eriala
esimene. No aga võibolla ta ongi hea jurist, aga kui ta ei saa oma juriidilisi teadmisi ja oma tõekspidamisi õigesti rakendada selles süsteemis ja paremasse kohta tal minna ei ole, sellepärast, et tema töö iseloomu, tema töö suunad määrab ära poliitiline tahe ja poliitiku korraldus. Mida see vaene inimest tegema peab? Võtma keppi ja koti ja ütlema, kuule, ma lähen ära või? Nii kui sa piiksu teed, sa ei lähe ka järgmise kohta enam. No ja siis?
No niimoodi ta on. Muidugi teine variant on siin ka selline, et need, kes töötavad Tallinna linnavalitsuses, nendega on maine kujundajad ilmsesti vaeva näinud ja ühele on nad pookinud külgi juristi maine, teisele linnapea maine, kolmandale koristaja maine.
Tihedas sõelast ja konkurentsist on minu arvamus vähemasti viimase kuu jooksul täiesti sügavalt muutunud. Sellepärast, et kui ma tõesti arvasin, et noh, konkurents tiheneb väga paljudel erialadel, kus võibolla näiteks võibolla, noh, kas või näiteks jääda oma enda eriala piiresse, et võibolla täna lõpetaval juristil ei pruugi enam nii hea olla siseneda kuskile tööjõuturule ja tõenäoliselt, noh, nii hea ei olegi, aga vaadates millise tasemega inimesed töötavad millistel kohtadel, siis on tegelikult, noh, võiks öelda, et piiranguid ei ole ega tule.
Jah. Ma olen suga täiesti nõus, sellepärast, et ega minagi olen kohanud küll väga kompetentseid inimesi väga vastutavatel ametikohtadel.
Aga võtame võibolla lihtsama mudeli praegu, see sama, mis Vahur Kersna ütles. Meil on mitu telekanalit, neid tehakse juurde, aga mille poolest nad üksteisest erinevad? Eile mul oli õnn ja rõõm vaadata uudiseid ja nii nagu Harri täna sa pidasid mulle jutu kanali vahetamise plõksimise tähtsusest, nii tegin ka mina. Ma plõksisin ja peab ütlema, et ühe telekanali jutt, see oli kella 9 ajal tähendab reporter ja Aktuaalne Kaamera. Nende jutu vahe oli umbes 15 sekundit teatud lõikudel. Anna jumal, et nii palju. Ühed ja samad kaadrid, üks ja see sama tekst. Ja tõepoolest ei ole nagu mingisugust erinevust. Miks? Neid on nii palju. Kas meil on... Tähendab, nad müüvad mõtteid. Ja mõte on see, et pane reklaam minu kanalisse, siis ma saan rikkaks ja siis ma saan, ma ei tea, mida teha. Kui ma vaatasin neile filmi, hea film oli iseenesest huvitav ja kena, siis niisugust reklaami kogust, nagu seal tuli, see jätab tõesti mulje, et meil on tohutu kogus uut kaupa paisatud turule. See võiks huvitada kümneid inimesi, ainult et ma enamalt jaolt ei saa aru, miks seda reklaamitakse, kui süübida eraldi igasse klippi.
Vaata Margus, tähendab, minu meelest on olemas ka mingisugune regulatsioon, mis määrab ära selle reklaamia pikkuse filmis. Jah, aga kes seda kontrollib? No, kui sa ütled, et 17 minutit tuleb firmi aja jooksul reklaami, siis ma arvan, et seda peaks kontrollima kindlasti. Võibolla isegi lõigatakse filmist juppe vahet reklaami rohkem sisse saaks. Noh, see selleks.
Reklaamisõdade mõttes on muide tulnud ka ühed ilusad kenad uued leiutised. Viivis programmiga pildi näitamine telekas niimoodi, et lõigatakse reklaamid välja, kui sa tead, kui palju seal reklaami sees on. Ja teine asi on, hiljuti jooksis läbi, et noh, vaat kõik need portaalid. Tohutu virvendamine käib, reklaamitakse kümneid asju. Ma, noh, tõepoolest, kuigi ma kasutan igapäev Delfit ja paljusid teisi ka, ega ma ei näe, mida seal reklaamitakse, kuigi väidetavalt toob see firmadele meeletult sisse ja väidetavalt klikitakse nende bännerite peal ka usinasti. Samas tõepoolest on nagu needus nii mõnegi artikli koha peal bänner, mis iseenesest avaneb ja mis kinnitab, et agentuur on saavutanud taas ühe kliki, kuigi ma ei vaata, mis seal avaneb. Aga nüüd on niisugune programm välja töötamisel, et see asendab kõik reklaamid mingisuguste maalidega, mida siis iga kahe nädala tagant uuendatakse, et seda kaadrit natuke rahulikumaks teha. Ühesõnaga avad näiteks selle sama Delfi ja ei ole ühtegi reklaami, on Rubens, on seal Viiralt, galeriid jooksevad, võibolla isegi nimetused juures, ma ei ole selle ise veel lahti hakanud tegema, aga aadress on mul selle programmi jaoks olemas. Täitsa kena ja rahulik pilt ja veel harivgi.
Kes seal autori tasu maksab?
Tont seda tea, mille eest seda autori
tasu maksab. Võõra maali vaatamise eest. Täitsa karistamatult niimoodi vaatad võõrast maali.
Ja lihtsalt.
Norid. Autoritasuga. Muide, autoritasuga on väga hea asi. See on geniaalne idee, mis sa pakkusid välja, Raigo, siin autoritasudega. Nimelt, kui mõte oleks autorikaitse all, siis maksustataks meid igapäevaselt, sest kui müüakse tühje kassette või CD-toorikuid, on seal juba autoritasu sees, sest midagi tuleb sinna peale ja tundmatule autorile kahtlemata see edastatakse. Ma ei julge sellest kahelda ka mitte. Ja kui ma vaatan praegu Harrit, kurrat, võtku sa mõtled seda mõtet, mis on autorikaitseal, sa peaksid mulle maksma praegu.
Ja ma mõtlesingi seda mõtet ja see on tegelikult väga hea mõte, just nimelt aja kokkoju mõttes on see hea mõte ja ratsionaalne sellepärast, et kui sa tõesti tahad oma aega kokku hoida ja tahad vaadata mõnda filmi, siis usu, palju parem on võtta see film videosse, teha, tegeleda selle aja jooksul hoopis millegi muuga ja siis kui sul tuleb reklaam, siis kerid selle lihtsalt kiiresti vjuh läbi ja vaatad oma filmi edasi. Kõik. Ja. Mina praktiseerin üldjuhul sellist filmi vaatamist.
No see on ääretult selge, seda võiks lihtsalt imetada eksistentsi maksuks ja seda noh, maksust laekuvad raha ühelt poolt tõepoolest autori kaitseks, aga väga palju asju, tõesti inimene ka arvestades seda kaasaegset keskkonnakaitse temaatikat muud sellist, iga inimese eksistents iseenesest on keskkonnale koormav. Otse loomulikult, milleks rääkida siin mingisugust käibemaksust, tulumaksust, jätame ära, need kõik on väiksed sellised tühised asjad. Eksistents kui selline on iseenesest maksu all. Elab hästi autoriühing, elavad hästi keskkonnakaitseorganisatsioonid, mis iganes.
Jah, ja saad endale uue peeru maksu ja oled õnnelik.
Ei, no mis, maa ja taevamaks ja eksistentsimaks ja vahele ja kõik. Ja makstakse nii palju, et sul jääb täpselt nii palju, et sa saad kõhu enam vähem täis süüa ja kogu lugu. Vaat siis on taevas maa peal, riik rikas, inimesed latrisse kinni pandud.
Kui sul endale jääb midagi ise enda otsustamiseks, siis sa ei tunneta oma väiksust riigi kui organisatsiooni kõrval. Tõenäoliselt tuleks ikkagi jätta alles ainult sotsiaalabi institutsioon. Võetakse ära kõik ja antakse sulle täpselt nii palju kui vaja. Noh, jällegi. Jõuame huvitavate teooriate nii.
Demokraatlik gulag.
no see on absoluutselt demokraatlik .
Kõik on võrdsed ja valitsejad teavad , mida teha .
Üle piiride vaba liikumine kindlasti .
Üle piiride vaba liikumist ei ole , ainult laagrisisene liikumine . aga heakene küll , sellega ma arvan , et võib selle saate nüüd ka kokku võtta ja ütleme siis , et suvi on tulemas , ilm on soe , taevas sinine , puud rohelised , muud häda nagu ei olegi . aga varsti tuleb september , oktoober , helge tulevik ja nagu neetud ka ilmselt suitsiidid . sellega tänaseks lõpetame .
Saade on salvestatud 2008. aastal.